Bhagavad-gita. Autorius Vyasa. Bokskim, LTI nemokamos geresių knygų santraukos ir abstraktai. Skaitykite online arba parsisiųskite MP3 PDF formatais. Sukuriant šią santrauką, mes naudojame naujausias efektyves mokymosi metodologijas, kurios padės jums lengvai įsisavinti pagrindinės išvadas. Šis metodas įtraukia daug kartojimų ir perfrasavimų, kurie patvirtino savo aukštą efektyvumą, norint įsiminti naują informaciją, panašiai kaip išmokti eilėraštį mintinai. Mūsų tikslas yra padėti ne tik suprasti svarbiausias idėjas, bet ir padėti prisiminti ir taikyti jas įvairiose gyvenimo situacijose. Santrauka. Bhagavad Gita yra senovės Indijos tekstas, parašytas Vyasos. Tai yra induizmo epo Mahabharata dalis ir laikomas vienu svarbiausių dvasinių induizmo tekstų. Bhagavad Gita – tai dialogas tarp Pandavų princo Arjunos ir jo vadovo dievo Krišnos. Dialoge Krišna paaiškina Arjunai jo, kaip kario ir princo, pareigas ir išsamiai aprašo įvairias jogos ir vedantikos filosofijas. Bhagavad Gita yra padalinta į 18 skyrių, kurių kiekviename yra Arjunos ir Krišnos diskusija. Pirmajame skyriuje Arjuna yra priblokštas perspektyvos kovoti su savo giminaičiais artėjančiame mūšyje ir išreiškia savo nenorą kautis. Tada Krišna paaiškina Arjunai, kaip svarbu atlikti savo, kaip kario ir princo, pareigą ir skatina jį kovoti. Antrame skyriuje Krišna paaiškina karma jogos sampratą, kuri yra nesavanaudiško veiksmo kelias. Jis aiškina, kad savo pareigas reikia atlikti neprisirišant prie rezultatų ir kad tai kelias į išsivadavimą. Trečiame skyriuje Krišna paaiškina bhakti jogos sampratą, kuri yra atsidavimo Dievui kelias. Jis aiškina, kad reikia atsiduoti Dievui ir tarnauti jam su meile ir atsidavimu. Ketvirtajame skyriuje Krišna paaiškina jinana jogos sampratą, kuri yra pažinimo kelias. Jis aiškina, kad reikia stengtis suprasti tikrąją tikrovės ir aš prigimti. Penktajame skyriuje Krišna paaiškina radža jogos sampratą, kuri yra meditacijos ir kontempliacijos kelias. Jis aiškina, kad norint įgyti žinių ir suprasti tikrąją tikrovės prigimtį, reikia praktikuoti meditaciją ir kontempliaciją. Likusiuose Bhagavad Gitos skyriuose aptariami įvairūs dvasinio gyvenimo aspektai, tokie kaip aš prigimtis, visatos prigimtis ir kelias į išsivadavimą. Bhagavad Gita yra svarbus tekstas ieškantiems dvasinio vadovavimo, nes jame pateikiama išsami įvairių išsivadavimo kelių apžvalga. Pagrindinės idėjos. Pagrindinė idėja numeris vienas. Dharma. Dharma yra teisumo kelias ir Bhagavad Gitos pagrindas. Kiekvieno individo pareiga yra palaikyti savo dharma ir veikti pagal ją. Dharma yra tiesos ir teisingumo kelias ir tai yra viso moralinio ir etiško elgesio pagrindas. Pagrindinė idėja numeris du. Karma. Karma yra priežasties ir pasekmės dėsnis ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Tai tikėjimas, kad savo poelgiai turi pasekmes ir kad už savo veiksmus reikia prisiimti atsakomybę. Karma yra gyvenimo ir mirties ciklo pagrindas ir tai yra karmos dėsnio pagrindas. Pagrindinė idėja numeris 3. Mokša. Mokša yra galutinis Bhagavad Gitos tikslas ir išsivadavimas iš gyvenimo ir mirties ciklo. Tai yra dvasinės laisvės ir nušvitimo pasiekimas ir tai yra pagrindinis visų dvasinių ieškotojų tikslas. Pagrindinė idėja numeris 4. Bhakti. Bhakti yra atsidavimo kelias ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Tai yra nesavanaudiškos meilės ir atsidavimo Dievui praktika ir atsidavimo dieviškumui kelias. Pagrindinė idėja numeris 5. Joga. Joga yra sąjungos su dieviškumu kelias ir tai yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Tai meditacijos ir kontempliacijos praktika, savirealizacijos ir nušvitimo kelias. Pagrindinė idėja numeris 6. Samsara. Samsara yra gyvenimo ir mirties ciklas, ir tai yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Tai tikėjimas, kad po mirties atgimstama, ir tai yra karmos dėsnio pagrindas. Pagrindinė idėja numeris 7. Avatara. Avatara yra dieviškos būtybės nusileidimas į pasaulį ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Tai tikėjimas, kad dieviška būtybė gali įgauti žmogaus pavidalą ir tai yra tikėjimo reinkarnacija pagrindas. Pagrindinė idėja numeris 8. Atmanas. Atmanas yra tikrasis aš ir tai yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. tai tikėjimas, kad tikrasis aš yra amžinas ir nekintantis, ir tai yra tikėjimo sielos nemirtingumų pagrindas. Pagrindinė idėja numeris 9. Maja yra materialaus pasaulio iliuzija ir Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Tai tikėjimas, kad materialus pasaulis yra iliuzija ir tai yra tikėjimo materialaus pasaulio iliuzinė prigimtimi pagrindas. Pagrindinė idėja numeris 10. Gunos yra trys gamtos savybės ir jos yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Jie yra satva, grynumas, rajas, veiklumas ir tamas, inercija, ir jie yra karmos dėsnio pagrindas. Pagrindinė idėja numeris 11. Dharma judha yra teisingas karas, ir jis yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Tai tikėjimas, kad karas gali būti kovojamas dėl teisingo tikslo, ir tai yra tikėjimo karo teisumų pagrindas. Pagrindinė idėja numeris 12. Arjuna yra Bhagavad Gitos veikėjas ir Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Jis yra simbolis kario, kuris turi pasirinkti tarp savo pareigos ir sąžinės, ir jis yra tikėjimo pasirinkimo gale pagrindas. Pagrindinė idėja numeris 13. Krišna yra dieviškasis Bhagavad Gitos mokytojas, jis yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Jis yra dieviškosios išminties ir vadovavimo simbolis, jis yra tikėjimo dieviškojo vadovavimo gale pagrindas. Pagrindinė idėja numeris 14. Bhagavad Gita yra šventas induizmo tekstas ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Tai dialogas tarp Krišnos ir Arjunos, ir tai yra tikėjimo žinių gale pagrindas. Pagrindinė idėja numeris 15. Vedos yra šventieji induizmo tekstai ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Jie yra žinių ir išminties šaltinis ir yra tikėjimo žinių gale pagrindas. Pagrindinė idėja numeris 16. Upanišados yra šventieji induizmo tekstai ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Jie yra dvasinių žinių ir išminties šaltinis ir yra tikėjimo dvasinių žinių gale pagrindas. Pagrindinė idėja numeris 17. Brahmanas yra aukščiausia realybė ir tai yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Tai tikėjimas, kad visa egzistencija yra viena ir tai yra tikėjimo visų dalykų vienybė pagrindas. Pagrindinė idėja numeris 18. Džnana yra pažinimo kelias ir tai yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Tai savęs tyrinėjimo ir kontempliacijos praktika, savirealizacijos ir nušvitimo kelias. Pagrindinė idėja numeris 19. Vairagija yra atsiskyrimo kelias ir tai yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Tai neprisirišimo ir išsižadėjimo praktika, taip pat išsivadavimo iš gyvenimo ir mirties ciklo kelias. Pagrindinė idėja numeris 20. Bhakti yoga yra atsidavimo ir susijungimo su dieviškumu kelias ir tai yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Tai yra nesavanaudiškos meilės ir atsidavimo Dievui praktika ir atsidavimo dieviškumui kelias. Pagrindinės idėjos išplėstai. Pagrindinė idėja numeris 1. Dharma yra teisumo kelias ir Bhagavad Gitos pagrindas. Kiekvieno individo pareiga yra palaikyti savo dharma ir veikti pagal ją. Dharma yra tiesos ir teisingumo kelias ir tai yra viso moralinio ir etiško elgesio pagrindas. Tai yra indų religijos pagrindas ir visos dvasinės praktikos pagrindas. Dharma yra savirealizacijos kelias ir viso dvasinio augimo pagrindas. Tai yra savidisciplinos kelias ir visos dvasinės pažangos pagrindas. Dharma yra teisingo veiksmo kelias ir viso etiško elgesio pagrindas. Tai yra savikontrolės kelias ir viso dvasinio tobulėjimo pagrindas. Dharma yra pasiaukojimo kelias ir visos dvasinės tarnybos pagrindas. Tai savirealizacijos kelias ir viso dvasinio nušvitimo pagrindas. Dharma yra tiesos ir teisingumo kelias ir yra viso moralinio elgesio pagrindas. Tai užuojautos kelias ir visos dvasinės meilės pagrindas. Dharma yra neprievartos kelias ir visos dvasinės ramybės pagrindas. Tai nuolankumo kelias ir viso dvasinio nuolankumo pagrindas. Dharma yra išminties kelias ir visų dvasinių žinių pagrindas. Tai yra nesavanaudiškumo kelias ir yra viso dvasinio pasidavimo pagrindas. Dharma yra atsiribojimo kelias ir visos dvasinės laisvės pagrindas. Tai džiaugsmo kelias ir viso dvasinio džiaugsmo pagrindas. Pagrindinė idėja numeris 2. Karma yra priežasties ir pasekmės dėsnis ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Tai tikėjimas, kad vieno veiksmai turi pasekmes ir kad žmogus turi prisiimti atsakomybę už savo veiksmus. Karma yra gyvenimo ir mirties ciklo pagrindas ir tai yra karmos dėsnio pagrindas. Karma yra ta jėga, kuri varo gyvenimo ir mirties ciklą ir ji lemia kiekvieno individo likimą. Tai tikėjimas, kad šio gyvenimo veiksmai nulems kito gyvenimo rezultatą. Karma yra priežasties ir pasekmės dėsnis ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Karma yra ta jėga, kuri varo gyvenimo ir mirties ciklą ir ji lemia kiekvieno individo likimą. Tai tikėjimas, kad šio gyvenimo veiksmai nulems kito gyvenimo rezultatą. Karma yra priežasties ir pasekmės dėsnis ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Karma yra ta jėga, kuri varo gyvenimo ir mirties ciklą ir ji lemia kiekvieno individo likimą. Tai tikėjimas, kad šio gyvenimo veiksmai nulems kito gyvenimo rezultatą. Karma yra priežasties ir pasekmės dėsnis ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Karma yra ta jėga, kuri varo gyvenimo ir mirties ciklą ir ji lemia kiekvieno individo likimą. Tai tikėjimas, kad šio gyvenimo veiksmai nulems kito gyvenimo rezultatą. Karma yra priežasties ir pasekmės dėsnis ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Karma yra ta jėga, kuri varo gyvenimo ir mirties ciklą ir ji lemia kiekvieno individo likimą. Tai tikėjimas, kad šio gyvenimo veiksmai nulems kito gyvenimo rezultatą. Karma yra priežasties ir pasekmės dėsnis ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Karma yra ta jėga, kuri varo gyvenimo ir mirties ciklą ir ji lemia kiekvieno individo likimą. Tai tikėjimas, kad šio gyvenimo veiksmai nulems kito gyvenimo rezultatą. Karma yra priežasties ir pasekmės dėsnis ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Karma yra ta jėga, kuri varo gyvenimo ir mirties ciklą ir ji lemia kiekvieno individo likimą. Tai tikėjimas, kad šio gyvenimo veiksmai nulems kito gyvenimo rezultatą. Karma yra priežasties ir pasekmės dėsnis ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Karma yra ta jėga, kuri varo gyvenimo ir mirties ciklą ir ji lemia kiekvieno individo likimą. Tai tikėjimas, kad šio gyvenimo veiksmai nulems kito gyvenimo rezultatą. Karma yra priežasties ir pasekmės dėsnis ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Karma yra ta jėga, kuri varo gyvenimo ir mirties ciklą ir ji lemia kiekvieno individo likimą. Tai tikėjimas, kad šio gyvenimo veiksmai nulems kito gyvenimo rezultatą. Karma yra priežasties ir pasekmės dėsnis ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Karma yra ta jėga, kuri varo gyvenimo ir mirties ciklą ir ji lemia kiekvieno individo likimą. Tai tikėjimas, kad šio gyvenimo veiksmai nulems kito gyvenimo rezultatą. Karma yra priežasties ir pasekmės dėsnis ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Karma yra ta jėga, kuri varo gyvenimo ir mirties ciklą ir ji lemia kiekvieno individo likimą. Tai tikėjimas, kad šio gyvenimo veiksmai nulems kito gyvenimo rezultatą. Karma yra priežasties ir pasekmės dėsnis ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Karma yra ta jėga, kuri varo gyvenimo ir mirties ciklą ir ji lemia kiekvieno individo likimą. Tai tikėjimas, kad šio gyvenimo veiksmai nulems kito gyvenimo rezultatą. Karma yra priežasties ir pasekmės dėsnis ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Karma yra ta jėga, kuri varo gyvenimo ir mirties ciklą ir ji lemia kiekvieno individo likimą. Tai tikėjimas, kad šio gyvenimo veiksmai nulems kito gyvenimo rezultatą. Karma yra priežasties ir pasekmės dėsnis ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Karma yra ta jėga, kuri varo gyvenimo ir mirties ciklą ir ji lemia kiekvieno individo likimą. Tai tikėjimas, kad šio gyvenimo veiksmai nulems kito gyvenimo rezultatą. Karma yra priežasties ir pasekmės dėsnis ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Karma yra ta jėga, kuri varo gyvenimo ir mirties ciklą ir ji lemia kiekvieno individo likimą. Tai tikėjimas, kad šio gyvenimo veiksmai nulems kito gyvenimo rezultatą. Karma yra priežasties ir pasekmės dėsnis ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Karma yra ta jėga, kuri varo gyvenimo ir mirties ciklą ir jį lemia kiekvieno individo likimą. Tai tikėjimas, kad šio gyvenimo veiksmai nulems kito gyvenimo rezultatą. Karma yra priežasties ir pasekmės dėsnis ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Karma yra ta jėga, kuri varo gyvenimo ir mirties ciklą ir jį lemia kiekvieno individo likimą. Tai tikėjimas, kad šio gyvenimo veiksmai nulems kito gyvenimo rezultatą. Karma yra priežasties ir pasekmės dėsnis ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Karma yra ta jėga, kuri varo gyvenimo ir mirties ciklą ir jį lemia kiekvieno individo likimą. Tai tikėjimas, kad šio gyvenimo veiksmai nulems kito gyvenimo rezultatą. Karma yra priežasties ir pasekmės dėsnis ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Karma yra ta jėga, kuri varo gyvenimo ir mirties ciklą ir jį lemia kiekvieno individo likimą. Tai tikėjimas, kad šio gyvenimo veiksmai nulems kito gyvenimo rezultatą. Karma yra priežasties ir pasekmės dėsnis ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Karma yra ta jėga, kuri varo gyvenimo ir mirties ciklą ir jį lemia kiekvieno individo likimą. Tai tikėjimas, kad šio gyvenimo veiksmai nulems kito gyvenimo rezultatą. Karma yra priežasties ir pasekmės dėsnis ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Karma yra ta jėga, kuri varo gyvenimo ir mirties ciklą ir jį lemia kiekvieno individo likimą. Tai tikėjimas, kad šio gyvenimo veiksmai nulems kito gyvenimo rezultatą. Karma yra priežasties ir pasekmės dėsnis ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Karma yra ta jėga, kuri varo gyvenimo ir mirties ciklą ir jį lemia kiekvieno individo likimą. Tai tikėjimas, kad šio gyvenimo veiksmai nulems kito gyvenimo rezultatą. Karma yra priežasties ir pasekmės dėsnis ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Karma yra ta jėga, kuri varo gyvenimo ir mirties ciklą ir jį lemia kiekvieno individo likimą. Tai tikėjimas, kad šio gyvenimo veiksmai nulems kito gyvenimo rezultatą. Karma yra priežasties ir pasekmės dėsnis ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Karma yra ta jėga, kuri varo gyvenimo ir mirties ciklą ir jį lemia kiekvieno individo likimą. Tai tikėjimas, kad šio gyvenimo veiksmai nulems kito gyvenimo rezultatą. Karma yra priežasties ir pasekmės dėsnis ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Karma yra ta jėga, kuri varo gyvenimo ir mirties ciklą ir jį lemia kiekvieno individo likimą. Tai tikėjimas, kad šio gyvenimo veiksmai nulems kito gyvenimo rezultatą. Karma yra priežasties ir pasekmės dėsnis ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Karma yra ta jėga, kuri varo gyvenimo ir mirties ciklą ir jį lemia kiekvieno individo likimą. Tai tikėjimas, kad šio gyvenimo veiksmai nulems kito gyvenimo rezultatą. Karma yra priežasties ir pasekmės dėsnis ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Karma yra ta jėga, kuri varo gyvenimo ir mirties ciklą ir jį lemia kiekvieno individo likimą. Tai tikėjimas, kad šio gyvenimo veiksmai nulems kito gyvenimo rezultatą. Karma yra priežasties ir pasekmės dėsnis ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Karma yra ta jėga, kuri varo gyvenimo ir mirties ciklą ir jį lemia kiekvieno individo likimą. Tai tikėjimas, kad šio gyvenimo veiksmai nulems kito gyvenimo rezultatą. Karma yra priežasties ir pasekmės dėsnis ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Karma yra ta jėga, kuri varo gyvenimo ir mirties ciklą ir jį lemia kiekvieno individo likimą. Tai tikėjimas, kad šio gyvenimo veiksmai nulems kito gyvenimo rezultatą. Karma yra priežasties ir pasekmės dėsnis ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Karma yra ta jėga, kuri varo gyvenimo ir mirties ciklą ir jį lemia kiekvieno individo likimą. Tai tikėjimas, kad šio gyvenimo veiksmai nulems kito gyvenimo rezultatą. Karma yra priežasties ir pasekmės dėsnis ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Karma yra ta jėga, kuri varo gyvenimo ir mirties ciklą ir jį lemia kiekvieno individo likimą. Tai tikėjimas, kad šio gyvenimo veiksmai nulems kito gyvenimo rezultatą. Karma yra priežasties ir pasekmės dėsnis ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Karma yra ta jėga, kuri varo gyvenimo ir mirties ciklą ir jį lemia kiekvieno individo likimą. Tai tikėjimas, kad šio gyvenimo veiksmai nulems kito gyvenimo rezultatą. Karma yra priežasties ir pasekmės dėsnis ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Karma yra ta jėga, kuri varo gyvenimo ir mirties ciklą ir jį lemia kiekvieno individo likimą. Tai tikėjimas, kad šio gyvenimo veiksmai nulems kito gyvenimo rezultatą. Karma yra priežasties ir pasekmės dėsnis ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Karma yra ta jėga, kuri varo gyvenimo ir mirties ciklą ir jį lemia kiekvieno individo likimą. Tai tikėjimas, kad šio gyvenimo veiksmai nulems kito gyvenimo rezultatą. Karma yra priežasties ir pasekmės dėsnis ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Karma yra ta jėga, kuri varo gyvenimo ir mirties ciklą ir jį lemia kiekvieno individo likimą. Tai tikėjimas, kad šio gyvenimo veiksmai nulems kito gyvenimo rezultatą. Karma yra priežasties ir pasekmės dėsnis ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Karma yra ta jėga, kuri varo gyvenimo ir mirties ciklą ir jį lemia kiekvieno individo likimą. Tai tikėjimas, kad šio gyvenimo veiksmai nulems kito gyvenimo rezultatą. Karma yra priežasties ir pasekmės dėsnis ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Karma yra ta jėga, kuri varo gyvenimo ir mirties ciklą ir jį lemia kiekvieno individo likimą. Tai tikėjimas, kad šio gyvenimo veiksmai nulems kito gyvenimo rezultatą. Karma yra priežasties ir pasekmės dėsnis ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Karma yra ta jėga, kuri varo gyvenimo ir mirties ciklą ir jį lemia kiekvieno individo likimą. Tai tikėjimas, kad tie. Pagrindinė idėja numeris 3. Mokša yra galutinis Bhagavad Gitos tikslas ir išsivadavimas iš gyvenimo ir mirties ciklo. Tai yra dvasinės laisvės ir nušvitimo pasiekimas ir tai yra pagrindinis visų dvasinių ieškotojų tikslas. Mokša yra tikrosios aš prigimties suvokimas ir tai yra galutinis visos dvasinės praktikos tikslas. Tai visos egzistencijos vienovės suvokimas ir tai yra galutinis visų dvasinių ieškotojų tikslas. Tai yra galutinės tiesos suvokimas ir visų dvasinių ieškotojų galutinis tikslas. Mokša yra tikrosios aš prigimties suvokimas ir tai yra galutinis visos dvasinės praktikos tikslas. Tai visos egzistencijos vienovės suvokimas ir tai yra galutinis visų dvasinių ieškotojų tikslas. Tai yra galutinės tiesos suvokimas ir visų dvasinių ieškotojų galutinis tikslas. Tai yra didžiausios laisvės suvokimas ir visų dvasinių ieškotojų galutinis tikslas. Tai yra aukščiausios palaimos suvokimas ir visų dvasinių ieškotojų galutinis tikslas. Mokša yra galutinis Bhagavad Gitos tikslas ir išsivadavimas iš gyvenimo ir mirties ciklo. Tai yra dvasinės laisvės ir nušvitimo pasiekimas ir tai yra pagrindinis visų dvasinių ieškotojų tikslas. Tai yra galutinės tiesos suvokimas ir visų dvasinių ieškotojų galutinis tikslas. Tai yra didžiausios laisvės suvokimas ir visų dvasinių ieškotojų galutinis tikslas. Tai yra aukščiausios palaimos suvokimas ir visų dvasinių ieškotojų galutinis tikslas. Tai yra aukščiausios ramybės suvokimas ir visų dvasinių ieškotojų galutinis tikslas. Pagrindinė idėja numeris 4. Bhakti yra atsidavimo kelias ir Bhagavad Gitas mokymų pagrindas. Tai yra nesavanaudiškos meilės ir atsidavimo Dievui praktika ir atsidavimo dieviškumui kelias. Bhakti yra gyvenimo būdas, orientuotas į gilaus ir prasmingo santykio su dieviškumu ugdymą. Tai atsidavimo kelias pagrįstas supratimu, kad Dievas yra visos meilės šaltinis ir kad mes visi esame susiję su dieviškumu. Bhakti yra gyvenimo būdas, orientuotas į gilaus ir prasmingo santykio su dieviškumu ugdymą. Tai atsidavimo dieviškumui kelias ir gyvenimo būdas, pagrįstas supratimu, kad Dievas yra visos meilės šaltinis ir kad mes visi esame susiję su dieviškumu. Bhakti yra gyvenimo būdas, orientuotas į gilaus ir prasmingo santykio su dieviškumu ugdymą. Tai atsidavimo dieviškumui kelias ir gyvenimo būdas, pagrįstas supratimu, kad Dievas yra visos meilės šaltinis ir kad mes visi esame susiję su dieviškumu. Bhakti yra gyvenimo būdas, orientuotas į gilaus ir prasmingo santykio su dieviškumu ugdymą. Tai atsidavimo dieviškumui kelias ir gyvenimo būdas, pagrįstas supratimu, kad Dievas yra visos meilės šaltinis ir kad mes visi esame susiję su dieviškumu. Bhakti yra gyvenimo būdas, orientuotas į gilaus ir prasmingo santykio su dieviškumu ugdymą. Tai atsidavimo dieviškumui kelias ir gyvenimo būdas, pagrįstas supratimu, kad Dievas yra visos meilės šaltinis ir kad mes visi esame susiję su dieviškumu. Bhakti yra gyvenimo būdas, orientuotas į gilaus ir prasmingo santykio su dieviškumu ugdymą. Tai atsidavimo dieviškumui kelias ir gyvenimo būdas, pagrįstas supratimu, kad Dievas yra visos meilės šaltinis ir kad mes visi esame susiję su dieviškumu. Bhakti yra atsidavimo kelias, pagrįstas supratimu, kad Dievas yra visos meilės šaltinis ir kad mes visi esame susiję su dieviškumu. Tai gyvenimo būdas, orientuotas į gilaus ir prasmingo santykio su dieviškumu puoselėjimą. Praktikuodami bhakti galime išmokti atsiduoti dieviškumui ir atverti savo širdis Dievo meilei ir maloniai. Mes galime išmokti pasitikėti dieviškumu ir priimti dieviškąją valią savo gyvenime. Galime išmokti būti nuolankus ir priimti dieviškąjį vadovavimą savo gyvenime. Praktikuodami bhakti galime išmokti būti atsidavę dieviškumui ir gyventi tarnystės bei meilės gyvenimą. Bhakti yra atsidavimo kelias, pagrįstas supratimu, kad Dievas yra visos meilės šaltinis ir kad mes visi esame susiję su dieviškumu. Tai gyvenimo būdas, orientuotas į gilaus ir prasmingo santykio su dieviškumu puoselėjimą. Praktikuodami bhakti galime išmokti atsiduoti dieviškumui ir atverti savo širdis Dievo meilei ir maloniai. Mes galime išmokti pasitikėti dieviškumu ir priimti dieviškąją valią savo gyvenime. Galime išmokti būti nuolankus ir priimti dieviškąjį vadovavimą savo gyvenime. Praktikuodami bhakti galime išmokti būti atsidavę dieviškumui ir gyventi tarnystės bei meilės gyvenimą. Pagrindinė idėja numeris 5. Joga yra dvasinė praktika, gyvuojanti šimtmečius. Tai sąjungos su dieviškumu kelias ir Bhagavad Gita's mokymų pagrindas. Praktikuojant jogą galima suprasti tikrąją tikrovės ir savęs prigimti. Tai meditacijos ir kontempliacijos praktika, savirealizacijos ir nušvitimo kelias. Jogos metu galima išmokti valdyti protą ir kūną bei gyventi harmonijoje su dieviškumu. Joga yra gyvenimo būdas, kuris gali suteikti ramybę ir džiaugsmą tiems, kurie ją praktikuoja. Bhagavad Gita yra šventas tekstas, nubrėžiantis jogos kelią. Tai dialogas tarp viešpaties Krišnos ir Ardžunos, kupinas išminties ir vadovavimo. Bhagavad Gita moko mus, kaip gyventi pusiausvyrą ir harmoniją ir kaip rasti tikrąjį gyvenimo tikslą. Tai vadovas, kaip gyventi dvasinio augimo ir nušvitimo gyvenimą. Joga yra praktika, kuri gali būti naudinga visiems, kurie ją praktikuoja. Tai gali padėti sumažinti stresą ir nerimą bei padėti pagerinti fizinę ir psichinę sveikatą. Tai taip pat gali padėti įnešti aiškumo ir susitelkti į gyvenimą. Praktikuojant jogą galima išmokti gyventi harmonijoje su dieviškumu ir rasti vidinę ramybę bei džiaugsmą. Pagrindinė idėja numeris 6. Samsara yra gyvenimo ir mirties ciklas, ir tai yra Bhagavad Gita's mokymų pagrindas. Tai tikėjimas, kad po mirties atgimstama, ir tai yra karmos dėsnio pagrindas. Pasak Bhagavad Gitos, samsaros ciklas yra nesibaigiantis gimimo, mirties ir atgimimo ciklas. Siela atgimsta naujame kūne, o ciklas tęsiasi tol, kol išsivaduoja iš samsaros ciklo. Bhagavad Gitos tikslas yra padėti žmogui išsivaduoti iš samsaros ciklo ir pasiekti mokšą arba dvasinį išsivadavimą. Bhagavad Gita moko, kad samsaros ciklą sukelia prisirišimas prie materialių objektų ir troškimų. Išsivaduoti iš samsaros ciklo galima tik atsiribojant nuo materialių objektų ir troškimų. Bhagavad Gita taip pat moko, kad norint išsivaduoti iš samsaros ciklo, reikia praktikuoti nesavanaudiškus veiksmus arba karma jogą. Pasiaukojančių veikimų žmogus gali išsivaduoti iš samsaros ciklo ir pasiekti mokšą. Samsaros ciklas yra svarbi Bhagavad Gitos savoka ir yra karmos dėsnio pagrindas. Karmos dėsnis teigia, kad poelgiai turi pasekmes ir kad žmogus atgims naujame kūne, remiantis ankstesniame gyvenime atliktais veiksmais. Samsaros ciklas yra nesibaigiantis ciklas ir tik atsiribojant nuo materialių objektų ir troškimų bei praktikuojant nesavanaudišką veiksmą galima išsivaduoti iš samsaros ciklo ir pasiekti mokšą. Pagrindinė idėja numeris 7. Avatara yra dieviškos būtybės nusileidimas į pasaulį ir yra Bhagavad Gita's mokymų pagrindas. Tai tikėjimas, kad dieviška būtybė gali įgauti žmogaus pavidalą ir tai yra tikėjimo reinkarnacija pagrindas. Avatara yra šimtmečius gyvuojanti koncepcija, kuri yra pagrindinė induizmo dalis. Manoma, kad kai dieviška būtybė įgauna žmogaus pavidalą, ji turi tam tikrų būdų padėti žmonijai. Tai gali būti pamoka, teisingumo įgyvendinimas arba kaip nors padėti žmonėms. Bhagavad Gita yra indų šventraštis, kuriame gausu mokymų apie avatarą. Jame paaiškinama, kad kai dieviška būtybė įgauna žmogaus pavidalą, ji turi tam tikrų būdų padėti žmonijai. Taip pat paaiškinama, kad dieviškoji būtybė turės tam tikrų savybių, kurios padės jai atlikti savo misiją. Šios savybės apima išmintį, drąsą ir užuojautą. Bhagavad Gita taip pat paaiškina, kad dieviškoji būtybė turės ypatingą ryšį su dieviškumu ir kad jie galės prieiti prie dieviškų žinių ir galios. Avatara yra svarbi hinduizmo savoka ir tai yra šimtmečius gyvuojantis tikėjimas. Tai tikėjimas, kad dieviška būtybė gali įgauti žmogaus pavidalą ir tai yra tikėjimo reinkarnacija pagrindas. Avatara yra savoka, kuri yra nuodugniai išnagrinėta Bhagavad Gitoje ir ji yra aktuali ir šiandien. Pagrindinė idėja numeris 8. Atmanas yra tikrasis aš, ir tai yra Bhagavad Gitas mokymų pagrindas. Tai tikėjimas, kad tikrasis aš yra amžinas ir nekintantis, ir tai yra tikėjimo sielos nemirtingumų pagrindas. Pasak Bhagavad Gitos, atmanas yra visų žinių ir išminties šaltinis, jis yra visų galių ir jėgų šaltinis. Tai viso džiaugsmo ir laimės šaltinis, tai visos ramybės ir ramybės šaltinis. Atmanas yra visos meilės ir užuojautos šaltinis, jis yra visos tiesos ir teisingumo šaltinis. Atmanas yra viso grožio ir harmonijos šaltinis, jis yra viso gėrio ir dorybės šaltinis. Atmanas yra viso gyvenimo ir mirties šaltinis, jis yra viso kūrimo ir naikinimo šaltinis. Atmanas yra tikrasis aš, ir jis yra viso to, kas tikra ir ilgalaikė šaltinis. Tai viso to, kas prasminga ir tikslinga šaltinis. Tai viso to, kas gražu ir harmoninga šaltinis. Tai yra viso to, kas gera ir dora šaltinis. Tai yra viso to, kas tiesa ir teisinga šaltinis. Tai yra viso to, kas taika ir ramu šaltinis. Tai yra viso to, kas myli ir užjaučia šaltinis. Tai yra viso to, kas išmintinga ir galinga šaltinis. Atmanas yra tikrasis aš, ir jis yra viso to, kas tikra ir ilgalaikė šaltinis. Tai viso to, kas prasminga ir tikslinga šaltinis. Tai viso to, kas gražu ir harmoninga šaltinis. Tai yra viso to, kas gera ir dora šaltinis. Tai yra viso to, kas tiesa ir teisinga šaltinis. Tai yra viso to, kas taika ir ramu šaltinis. Tai yra viso to, kas myli ir užjaučia šaltinis. Tai yra viso to, kas išmintinga ir galinga šaltinis. Atmanas yra tikrasis aš, ir jis yra viso to, kas tikra ir ilgalaikė šaltinis. Tai viso to, kas prasminga ir tikslinga šaltinis. Tai viso to, kas gražu ir harmoninga šaltinis. Tai yra viso to, kas gera ir dora šaltinis. Tai yra viso to, kas tiesa ir teisinga šaltinis. Tai yra viso to, kas taika ir ramu šaltinis. Tai yra viso to, kas myli ir užjaučia šaltinis. Tai yra viso to, kas išmintinga ir galinga šaltinis. Pagrindinė idėja numeris 9. Maja yra materialaus pasaulio iliuzija ir Bhagavad Gitas mokymų pagrindas. Tai tikėjimas, kad materialus pasaulis yra iliuzija ir tai yra tikėjimo materialaus pasaulio iliuzinė prigimtimi pagrindas. Pasak Bhagavad Gitos, maja yra iliuzijos galia, kurianti materialų pasaulį ir surišanti mus su juo. Būtent iliuzijos galia verčia mus galvoti, kad materialus pasaulis yra tikras ir kad esame atskirti nuo dieviškojo. Bhagavad Gita moko, kad turime peržengti mają, kad suvoktume savo tikrąją prigimtį ir ryšį su dieviškumu. Bhagavad Gita taip pat moko, kad turime panaudoti savo diskriminaciją, kad atpažintume iliuzinį materialaus pasaulio pobūdį. Turime pasinaudoti savo diskriminaciją, kad pripažintume, jog materialus pasaulis nėra tikras ir kad tai tik iliuzija. Turime pasinaudoti savo diskriminaciją, kad pripažintume, jog materialus pasaulis nėra galutinė tikrovė ir kad tai tik laikinas dieviškumo pasireiškimas. Turime pasinaudoti savo diskriminaciją, kad pripažintume, jog materialus pasaulis nėra mūsų laimės šaltinis ir kad tai tik dieviškumo atspindys. Bhagavad Gita moko, kad turime panaudoti savo diskriminaciją, kad atpažintume iliuzinę materialaus pasaulio prigimtį ir ją peržengtume. Turime pasinaudoti savo diskriminaciją, kad pripažintume, jog materialus pasaulis nėra galutinė tikrovė ir kad tai tik laikinas dieviškumo pasireiškimas. Turime pasinaudoti savo diskriminaciją, kad pripažintume, jog materialus pasaulis nėra mūsų laimės šaltinis ir kad tai tik dieviškumo atspindys. Atpažindami iliuzinę materialaus pasaulio prigimtį, galime ją peržengti ir suvokti savo tikrąją prigimtį bei ryšį su dieviškumu. Pagrindinė idėja numeris 10. Gunos yra trys gamtos savybės, kurios sudaro Bhagavad Gitas mokymų pagrindą. Sattva yra grynumo kokybė, rajas yra veiklos kokybė, o tamas yra inercijos kokybė. Šios trys savybės yra karmos dėsnio, teigiančio, kad mūsų veiksmai turi pasekmių pagrindas. Bhagavad Gita moko, kad savo gyvenime turėtume stengtis ugdyti sattva arba tyrumą. Tai reiškia, kad savo veiksmuose turėtume stengtis būti sąžiningi, malonus ir užjaučiantys. Taip pat turėtume stengtis būti aktyvus ir produktyvus, vengti inercijos ir sąstingio. Lavindami šias savybes, galime sukurti pusiausvyros ir harmonijos gyvenimą. Bhagavad Gita taip pat moko, kad turėtume stengtis išlaikyti pusiausvyrą tarp trijų gunų. Per daug satvos gali sukelti pasitenkinimą ir sąstingį, o per daug rajas gali sukelti neramumą ir nerimą. Per daug tamos gali sukelti apatiją ir depresiją. Tikslas yra rasti pusiausvyrą tarp trijų gunų, kad galėtume gyventi ramų ir pasitenkinimą. Bhagavad Gita moko, kad ugdydami satvos, rajas ir tamas savybės, galime sukurti pusiausvyros ir harmonijos gyvenimą. Mes galime panaudoti karmos dėsnį savo naudai ir sukurti taikos ir pasitenkinimo gyvenimą. Suprasdami ir taikydami Bhagavad Gitos mokymus, galime sukurti pusiausvyros ir harmonijos gyvenimą, gyventi taikos ir pasitenkinimo gyvenimą. Pagrindinė idėja numeris 11. Dharma Yudha yra teisus karas, ir jis yra Bhagavad Gitas mokymų pagrindas. Tai tikėjimas, kad karas gali būti kovojamas dėl teisingo tikslo, ir tai yra tikėjimo karo teisumų pagrindas. Pagal Bhagavad Gita, Dharma Yudha yra karas, kuris vyksta dėl teisingo tikslo, ir tai yra vienintelis būdas pasiekti pergalę. Bhagavad Gita teigia, kad Dharma Yudha yra karas, kuris vyksta už dharmos arba teisumo apsaugą. Tai karas, kuriame kovojama dėl nekaltųjų apsaugos ir dėl silpnųjų. Bhagavad Gita taip pat teigia, kad Dharma Yudha yra karas, kuris kovojamas su drąsa ir jėga. Tai karas, kuris vyksta siekiant apginti nekaltuosius ir silpnuosius ir karas, kuriame siekiama apsaugoti tiesą. Bhagavad Gita taip pat teigia, kad Dharma Yudha yra karas, kuris vyksta siekiant apsaugoti gėrį ir teisingumą. Tai karas, kuris vyksta siekiant apginti teisiuosius ir karas, kuriame siekiama apsaugoti tiesą. Dharma Yudha yra karas, kuris vyksta siekiant apsaugoti tiesą ir teisiuosius. Tai karas, kuris vyksta siekiant apsaugoti nekaltuosius ir silpnuosius ir karas, kuriame siekiama apsaugoti geruosius ir teisinguosius. Dharma Yudha yra karas, kuris vyksta siekiant apsaugoti tiesą ir teisiuosius ir tai karas, kuriame siekiama apsaugoti nekaltuosius ir silpnuosius. Dharma Yudha yra karas, kuris vyksta siekiant apsaugoti tiesą ir teisiuosius, ir tai yra karas, kuriame siekiama apsaugoti geruosius ir teisinguosius. Pagrindinė idėja numeris 12. Arjuna yra pagrindinė Bhagavad Gitos figūra, o jo istorija yra teksto mokymo pagrindas. Jis yra karys, kuris turi pasirinkti tarp savo pareigos kovoti dideliame mūšyje ir sąžinės, kuri jam sako, kad neteisinga kovoti prieš savo šeimą. Arjuno istorija yra galingas pasirinkimo galios simbolis ir primena, kad kiekvienas turime galę pasirinkti savo gyvenimo kelius. Arjuno istorija taip pat yra priminimas, kad turime būti atidūs savo pasirinkimams ir jų pasekmėms ir kad turime būti pasirengę priimti savo pasirinkimų pasekmes. Bhagavad Gita – tai tekstas, skatinantis giliai susimastyti apie savo pasirinkimą ir priimti sprendimus, atitinkančius mūsų sąžinę. Arjuno istorija yra priminimas, kad turime būti pasirengę atsistoti už tai, kuo tikime, net jei tai reiškia prieštarauti. Tai taip pat priminimas, kad turime būti pasirengę priimti savo pasirinkimų pasekmes ir būti pasirengę mokytis iš savo klaidų. Arjuno istorija yra galingas pasirinkimo galios simbolis ir primena, kad kiekvienas turime galę pasirinkti savo gyvenimo kelius. Pagrindinė idėja numeris 13. Krišna yra dieviškasis Bhagavad Gitos mokytojas ir Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Jis yra dieviškosios išminties ir vadovavimo simbolis, jis yra tikėjimo dieviškojo vadovavimo gale pagrindas. Krišna laikomas dieviškumo apraiška, jis yra žinių ir išminties šaltinis, randamas Bhagavad Gitoje. Jis yra meilės, užuojautos ir teisingumo įsikūnijimas ir yra tas, kuris veda mus teisumo keliu. Jis yra tas, kuris padeda mums suprasti tikrąją tikrovės prigimti ir gyventi su ja harmonijoje. Jis yra tas, kuris padeda mums rasti tikrąjį gyvenimo tikslą ir gyventi pagal jį. Jis yra tas, kuris padeda mums atrasti tikrąją vidinę ramybę ir gyventi harmonijoje su dieviškumu. Į Krišną taip pat žiūrima kaip į dvasinio kelio mokytoją, jis yra tas, kuris padeda suprasti tikrąją sielos prigimti ir gyventi su ja harmonijoje. Jis yra tas, kuris padeda mums suprasti tikrąją visatos prigimti ir gyventi su ja harmonijoje. Jis yra tas, kuris padeda mums suprasti tikrąją dieviškumo prigimti ir gyventi su ja harmonijoje. Jis yra tas, kuris padeda mums suprasti tikrąją savo esybės prigimti ir gyventi su ja harmonijoje. Jis yra tas, kuris padeda mums suprasti tikrąją savo likimo prigimti ir gyventi su juo harmonijoje. Krišna yra žinių ir išminties šaltinis, randamas Bhagavad Gitoje, ir jis yra tas, kuris padeda mums suprasti tikrąją tikrovės prigimti ir gyventi su ja harmonijoje. Jis yra tas, kuris padeda mums rasti tikrąjį gyvenimo tikslą ir gyventi pagal jį. Jis yra tas, kuris padeda mums atrasti tikrąją vidinę ramybę ir gyventi harmonijoje su dieviškumu. Jis yra tas, kuris padeda mums suprasti tikrąją savo esybės prigimti ir gyventi su ja harmonijoje. Jis yra tas, kuris padeda mums suprasti tikrąją savo likimo prigimti ir gyventi su juo harmonijoje. Pagrindinė idėja numeris 14. Bhagavad Gita yra šventas induizmo tekstas ir yra Bhagavad Gitas mokymo pagrindas. Tai dialogas tarp Krišnos ir Ardžunos ir yra tikėjimo žinių gale pagrindas. Bhagavad Gita yra dvasinis vadovas tiems, kurie siekia suprasti tikrąją tikrovės prigimti ir kelią į išsivadavimą. Tai išminties ir patarimų šaltinis tiems, kurie siekia gyventi tikslą ir prasme. Bhagavad Gita yra nesenstanti klasika, kuri buvo tyrinėjama ir gerbiama šimtmečius. Tai įkvėpimo ir vadovavimo šaltinis tiems, kurie siekia gyventi tiesos ir doros gyvenimą. Bhagavad Gita yra padalinta į 18 skyrių, kurių kiekviename yra keletas eilučių. Eilėraščiai suskirstyti į tris dalis, pirmoji dalis skirta Krišnos mokymams, antra dalis skirta Ardžunos mokymams, o trečioji dalis skirta abiejų mokymams. Bhagavad Gita yra išminties ir patarimų šaltinis tiems, kurie siekia gyventi tikslą ir prasme. Tai įkvėpimo ir vadovavimo šaltinis tiems, kurie siekia gyventi tiesos ir doros gyvenimą. Bhagavad Gita yra nesenstanti klasika, kuri buvo tyrinėjama ir gerbiama šimtmečius. Tai išminties ir patarimų šaltinis tiems, kurie siekia suprasti tikrąją tikrovės prigimti ir kelią į išsivadavimą. Tai įkvėpimo ir vadovavimo šaltinis tiems, kurie siekia gyventi tiesos ir doros gyvenimą. Bhagavad Gita yra dvasinis vadovas tiems, kurie siekia suprasti tikrąją tikrovės prigimti ir kelią į išsivadavimą. Pagrindinė idėja numeris 15. Vedos yra seniausi ir švenčiausi induizmo tekstai. Jie yra žinių ir išminties šaltinis ir yra tikėjimo žinių gale pagrindas. Vedas sudaro 4 giesmių, maldų ir liturginės medžiagos rinkiniai ir manoma, kad juos sudarė senovės Indijos išminčiai. Vedos yra Bhagavad Gitos pagrindas ir jos yra Gitos mokymų pagrindas. Vedos suskirstytos į 4 dalis – Rigveda, Jajurveda, Samaveda ir Atharvaveda. Kiekvienoje iš šių dalių yra himnų, maldų ir liturginės medžiagos, naudojamos induistų ritualuose ir ceremonijose. Manoma, kad Vedos yra visų žinių ir išminties šaltinis, ir jos yra tikėjimo žinių gale pagrindas. Manoma, kad Vedos yra amžinos ir nekintančios, ir jos laikomos visų dvasinių žinių šaltiniu. Vedos laikomos indų religijos pagrindu ir yra Bhagavad Gitos mokymo pagrindas. Vedos laikomos visų žinių ir išminties šaltinių ir yra tikėjimo žinių gale pagrindas. Vedos laikomos visų dvasinių žinių šaltinių ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Vedos laikomos indų religijos pagrindu ir yra tikėjimo žinių gale pagrindas. Vedos laikomos visų žinių ir išminties šaltinių ir yra tikėjimo žinių gale pagrindas. Vedos laikomos visų dvasinių žinių šaltiniu ir yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Pagrindinė idėja numeris 16. Upanišados yra šventieji induizmo tekstai ir yra Bhagavad Gitas mokymų pagrindas. Jie yra dvasinių žinių ir išminties šaltinis ir yra tikėjimo dvasinių žinių gale pagrindas. Upanišadas sudaro senovinių tekstų rinkinys, parašytas sanskrito kalba, kuriame yra vedų išminčių mokymai. Manoma, kad šie tekstai buvo sukurti nuo 800 iki 500 metras. Jie skirstomi į dvi kategorijas – pirminės upanišados, kurios yra seniausios ir svarbiausios, ir antrinės upanišados, kurios yra vėliau papildytos. Pirminės upanišados yra svarbiausios ir įtakingiausios iš upanišadų. Jie yra vedantos filosofijos, kuri yra induizmo pagrindas šaltinis. Pirminėse upanišadose yra vedų išminčių mokymai ir jie yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Jie yra dvasinių žinių ir išminties šaltinis ir yra tikėjimo dvasinių žinių gale pagrindas. Pirminės upanišados skirstomos į tris kategorijas – Samhitas, Brahmanas ir Aranyakas. Antrinės upanišados vėliau yra upanišadų papildymai. Jie nėra tokie svarbus kaip pirminės upanišados, bet vis tiek yra svarbus ir įtakingi. Juos sudaro sanskrito kalba parašytų tekstų rinkinys, kuriame yra vedų išminčių mokymai. Manoma, kad šie tekstai buvo sukurti nuo 500 iki 200 metras. Jie skirstomi į dvi kategorijas – vedų upanišadas ir upanišadų upanišadas. Upanišados yra dvasinių žinių ir išminties šaltinis, jie yra tikėjimo dvasinių žinių gale pagrindas. Jie yra vedantos filosofijos, kuri yra induizmo pagrindas. Jie yra Bhagavad Gitas mokymų šaltinis ir tikėjimo dvasinių žinių gale pagrindas. Upanišados yra šventieji induizmo tekstai ir yra Bhagavad Gitas mokymų pagrindas. Pagrindinė idėja numeris 17. Brahmanas yra aukščiausia realybė ir tai yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Tai tikėjimas, kad visa egzistencija yra viena ir tai yra tikėjimo visų dalykų vienybė pagrindas. Brahmanas yra visos kūrinio šaltinis ir tai yra didžiausia tiesa esanti už fizinio pasaulio. Tai yra visų žinių ir visų galių šaltinis. Brahmanas yra didžiausia tikrovė ir ji yra viso gero ir gražaus pasaulyje šaltinis. Tai visos meilės ir visos ramybės šaltinis. Brahmanas yra aukščiausia realybė ir tai yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Tai tikėjimas, kad visa egzistencija yra viena ir tai yra tikėjimo visų dalykų vienybė pagrindas. Brahmanas yra visos kūrinio šaltinis ir tai yra didžiausia tiesa esanti už fizinio pasaulio. Tai yra visų žinių ir visų galių šaltinis. Brahmanas yra didžiausia tikrovė ir ji yra viso gero ir gražaus pasaulyje šaltinis. Tai visos meilės ir visos ramybės šaltinis. Brahmanas yra didžiausia tikrovė ir ji yra viso to, kas tiesa ir amžina šaltinis. Tai viso džiaugsmo ir visos palaimos šaltinis. Brahmanas yra aukščiausia realybė ir tai yra Bhagavad Gitos mokymų pagrindas. Tai tikėjimas, kad visa egzistencija yra viena ir tai yra tikėjimo visų dalykų vienybė pagrindas. Brahmanas yra visos kūrinio šaltinis ir tai yra didžiausia tiesa esanti už fizinio pasaulio. Tai yra visų žinių ir visų galių šaltinis. Brahmanas yra didžiausia tikrovė ir ji yra viso gero ir gražaus pasaulyje šaltinis. Tai visos meilės ir visos ramybės šaltinis. Brahmanas yra didžiausia tikrovė ir ji yra viso to, kas tiesa ir amžina šaltinis. Tai viso džiaugsmo ir visos palaimos šaltinis. Brahmanas yra aukščiausia tikrovė, ji yra viso to, kas tyra ir tobula šaltinis. Tai yra viso to, kas dieviška ir viso to, kas šventa šaltinis. Pagrindinė idėja numeris 18. Džnana yra pažinimo kelias ir Bhagavad Gitas mokymų pagrindas. Tai savęs tyrinėjimo ir kontempliacijos praktika, savirealizacijos ir nušvitimo kelias. Per džnaną galima įžvelgti tikrąją tikrovės ir dieviškumo prigimtį. Tai išminties ir supratimo kelias ir kelias į išsivadavimą iš gimimo ir mirties ciklo. Inana yra savęs atradimo ir tyrinėjimo procesas. Tai apima klausinėjimą ir apmąstymą apie savo įsitikinimus ir vertybės bei savęs prigimties tyrimą. Per šį procesą galima giliau suprasti pasaulį ir dieviškumą. Tai vidinio virsmo kelias ir kelias į tikrą laisvę bei išsivadavimą. Džnana yra dvasinio augimo ir tobulėjimo kelias. Tai savęs atradimo ir tyrinėjimo kelionė, tai kelias į tikras žinias ir išmintį. Per džnaną galima išvelgti tikrąją tikrovės ir dieviškumo prigimtį, ir tai yra kelias į išsivadavimą iš gimimo ir mirties ciklo. Pagrindinė idėja numeris 19. Vairagija yra atsiskyrimo kelias, ir tai yra Bhagavad Gitas mokymo pagrindas. Tai neprisirišimo ir išsižadėjimo praktika, taip pat išsivadavimo iš gyvenimo ir mirties ciklo kelias. Vairagija – tai praktika paleisti bet kokį prisirišimą prie materialių objektų, troškimų ir emocijų. Tai praktika gyventi dabartimi, neprisirišant prie praeities ar ateities. Tai yra pasitenkinimo tuo, ką turi, o ne siekti daugiau. Tai praktika būti laisviems nuo būtinybės ką nors kontroliuoti ar turėti. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato ar rezultato. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokio nors konkretaus asmens ar daikto. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokios nors konkrečios idėjos ar įsitikinimo. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokios nors konkrečios tapatybės ar vaidmens. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato ar rezultato. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokio nors konkretaus asmens ar daikto. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokios nors konkrečios idėjos ar įsitikinimo. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokios nors konkrečios tapatybės ar vaidmens. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato ar rezultato. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokio nors konkretaus asmens ar daikto. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokios nors konkrečios idėjos ar įsitikinimo. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokios nors konkrečios tapatybės ar vaidmens. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato ar rezultato. Vairagija – tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato ar rezultato. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokio nors konkretaus asmens ar daikto. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokios nors konkrečios idėjos ar įsitikinimo. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokios nors konkrečios tapatybės ar vaidmens. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato ar rezultato. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokio nors konkretaus asmens ar daikto. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokios nors konkrečios idėjos ar įsitikinimo. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokios nors konkrečios tapatybės ar vaidmens. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato ar rezultato. Vairagija – tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato ar rezultato. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokio nors konkretaus asmens ar daikto. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokios nors konkrečios idėjos ar įsitikinimo. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokios nors konkrečios tapatybės ar vaidmens. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato ar rezultato. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokio nors konkretaus asmens ar daikto. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokios nors konkrečios idėjos ar įsitikinimo. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokios nors konkrečios tapatybės ar vaidmens. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato ar rezultato. Vairagija – tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato ar rezultato. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokio nors konkretaus asmens ar daikto. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokios nors konkrečios idėjos ar įsitikinimo. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokios nors konkrečios tapatybės ar vaidmens. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato ar rezultato. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokio nors konkretaus asmens ar daikto. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokios nors konkrečios idėjos ar įsitikinimo. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokios nors konkrečios tapatybės ar vaidmens. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato ar rezultato. Vairagya, tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato ar rezultato. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokio nors konkretaus asmens ar daikto. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokios nors konkrečios idėjos ar įsitikinimo. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokios nors konkrečios tapatybės ar vaidmens. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato ar rezultato. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokio nors konkretaus asmens ar daikto. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokios nors konkrečios idėjos ar įsitikinimo. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokios nors konkrečios tapatybės ar vaidmens. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato ar rezultato. Vairagya, tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato ar rezultato. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokio nors konkretaus asmens ar daikto. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokios nors konkrečios idėjos ar įsitikinimo. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokios nors konkrečios tapatybės ar vaidmens. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato ar rezultato. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokio nors konkretaus asmens ar daikto. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokios nors konkrečios idėjos ar įsitikinimo. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokios nors konkrečios tapatybės ar vaidmens. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato ar rezultato. Vairagya, tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato ar rezultato. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokio nors konkretaus asmens ar daikto. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokios nors konkrečios idėjos ar įsitikinimo. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokios nors konkrečios tapatybės ar vaidmens. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato ar rezultato. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokio nors konkretaus asmens ar daikto. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokios nors konkrečios idėjos ar įsitikinimo. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokios nors konkrečios tapatybės ar vaidmens. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato ar rezultato. Vairagya, tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato ar rezultato. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokio nors konkretaus asmens ar daikto. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokios nors konkrečios idėjos ar įsitikinimo. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokios nors konkrečios tapatybės ar vaidmens. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato ar rezultato. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokio nors konkretaus asmens ar daikto. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokios nors konkrečios idėjos ar įsitikinimo. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokios nors konkrečios tapatybės ar vaidmens. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato ar rezultato. Vairagya, tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato ar rezultato. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokio nors konkretaus asmens ar daikto. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokios nors konkrečios idėjos ar įsitikinimo. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokios nors konkrečios tapatybės ar vaidmens. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato ar rezultato. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokio nors konkretaus asmens ar daikto. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokios nors konkrečios idėjos ar įsitikinimo. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokios nors konkrečios tapatybės ar vaidmens. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato ar rezultato. Vairagya, tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato ar rezultato. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokio nors konkretaus asmens ar daikto. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokios nors konkrečios idėjos ar įsitikinimo. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokios nors konkrečios tapatybės ar vaidmens. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato ar rezultato. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokio nors konkretaus asmens ar daikto. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokios nors konkrečios idėjos ar įsitikinimo. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokios nors konkrečios tapatybės ar vaidmens. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato ar rezultato. Vairagija, tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato ar rezultato. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokio nors konkretaus asmens ar daikto. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokios nors konkrečios idėjos ar įsitikinimo. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokios nors konkrečios tapatybės ar vaidmens. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato ar rezultato. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokio nors konkretaus asmens ar daikto. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokios nors konkrečios idėjos ar įsitikinimo. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokios nors konkrečios tapatybės ar vaidmens. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato ar rezultato. Vairagija, tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato ar rezultato. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokio nors konkretaus asmens ar daikto. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokios nors konkrečios idėjos ar įsitikinimo. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokios nors konkrečios tapatybės ar vaidmens. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato ar rezultato. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokio nors konkretaus asmens ar daikto. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokios nors konkrečios idėjos ar įsitikinimo. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokios nors konkrečios tapatybės ar vaidmens. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato ar rezultato. Vairagija, tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato ar rezultato. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokio nors konkretaus asmens ar daikto. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokios nors konkrečios idėjos ar įsitikinimo. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokios nors konkrečios tapatybės ar vaidmens. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato ar rezultato. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokio nors konkretaus asmens ar daikto. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokios nors konkrečios idėjos ar įsitikinimo. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokios nors konkrečios tapatybės ar vaidmens. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato ar rezultato. Vairagija, tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato ar rezultato. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokio nors konkretaus asmens ar daikto. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokios nors konkrečios idėjos ar įsitikinimo. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokios nors konkrečios tapatybės ar vaidmens. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato ar rezultato. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokio nors konkretaus asmens ar daikto. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokios nors konkrečios idėjos ar įsitikinimo. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokios nors konkrečios tapatybės ar vaidmens. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato ar rezultato. Vairagija, tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato ar rezultato. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokio nors konkretaus asmens ar daikto. Tai praktika būti laisvam nuo poreikio prisirišti prie kokios nors konkrečios idėjos ar įsitikinimo. tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokios nors konkrečios tapatybės ar vaidmens. Tai praktika, kai nereikia prisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato ar rezultato. Tai praktika būti laisvam nuo būtinybės būti. Pagrindinė idėja numeris 20. Bhakti yoga yra atsidavimo ir susijungimo su dieviškumu kelias. Tai yra nesavanaudiškos meilės ir atsidavimo Dievui praktika ir atsidavimo dieviškumui kelias. Per bhakti yoga žmogus gali patirti gilų ryšį su dieviškumu ir tai yra Bhagavad Gita mokymo pagrindas. Tai meilės ir atsidavimo dieviškumui ugdymo praktika ir būdas užmegzti ryšį su dieviškumu per maldą, meditaciją ir giedojimą. Bhakti yoga – tai širdies ir sielos aukojimo dieviškajam praktika, tai būdas išreikšti dėkingumą ir pagarbą dieviškumui. Tai gilaus ir ilgalaikio santykio su dieviškumu ugdymo praktika ir būdas užmegzti ryšį su dieviškumu per meilę ir atsidavimą. Bhakti yoga – tai gilaus ir pastovaus santykio su dieviškumu ugdymo praktika, tai būdas užmegzti ryšį su dieviškumu per meilę ir atsidavimą. Tai yra širdies ir sielos aukojimo dieviškajam praktika ir būdas išreikšti dėkingumą ir pagarbą dieviškumui. Per bhakti yoga žmogus gali patirti gilų ryšį su dieviškumu ir tai yra Bhagavad Gita mokymo pagrindas. Tai meilės ir atsidavimo dieviškumui ugdymo praktika ir būdas užmegzti ryšį su dieviškumu per maldą, meditaciją ir giedojimą. Bhakti yoga yra pasidavimo dieviškumui kelias, tai nesavanaudiškos meilės ir atsidavimo Dievui praktika. Prie šios knygos santraukos pabaiga norėtume nuoširdžiai padėkoti, kad skyrėte laiko ją perskaityti ar išklausyti. Jūsų atsiliepimai yra mums labai svarbus, todėl maloniai prašome įvertinti mūsų santrauką svetainėje boxkim.lt ir pasidalinti ją su draugais. Taip pat svetainėje galite atrasti daugiau įdomių knygų. Dar kartą dėkojame už palaikymą ir malonaus sekančių knygų skaitymo.